Góðan dag og komið sæl. Ég Heiðdís hjá Nær döðum lífi. Þórhildur ekki með mér í dag, hún erlendis, en ég aftur móti með gest og viðmælanda sem að allar að spjalla við mér núna í dag. Og það hann Heimir Janusarsson, umsjónarmaður Ólafallagarðs. Vertu velkominn Heimir.
Takk fyrir það.
Mér langaði til að fá þig hingað, eða okkur langaði til að fá þig hingað til að tala kirkjugarðinn. Segja okkur frá Ólafallagarði, hann er merkilegur. Hann við langa sögu og ég þykist vita að þú vitir mjög mikið Hólavallagarð.
Jú, ef maður færi dellu fyrir svona garðið að þá náttúrulega sekkum það sér niður í allt ritað málum hann og...
Nákvæmlega. Hvenær byrjar þessi áhugi hjá þér með Hólavallagarð?
Sko, það aldrei erfitt að segja frá því, sko, því fyrir margt löngu þegar ég byrjaði hjá kirkjugörðan, fyrir 27 árum.
Nokkur ár.
Þá var fyrsta verkefnum mitt var tvisvar í viku að vera í Hólavallagarði.
Já.
Og svo var ég bara í Forsvogi eftir það, Forsvogskirkjugarði og svo var ég forstöðumaður í Gufunesgarði í 10 ár.
Já.
En þá var ég komið alveg svakalega dellu fyrir garðina.
Já, Hólavallagarði. Já.
Og eittu öllum stundum mínum í garðin hann helgar eða eftir vinnu aðtóa hérna. Svo að lesa einhverja heimildir og Já. Ég býr svo vel að kona mínu sagfræðingur.
Já.
Þannig að þetta var svona sameiginlegu áhugamáli og ég fór að vera með leiðsagnir garðinn þá. Við erum einhverjum svona 15 árum.
15 ár síðan, já.
Og síðan hefur þetta þróast bara svona smá saman og orðið bara fastur hringur með fastum sögum líka við.
Já, 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 já.
Og kona mínu farin að huga öðrum efni, þannig ég bara einn með þetta. Þannig.
Já, 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 já.
Þannig að ég búin að vera með dellu fyrir þessum garðið. Sko.
Hvar leitar þér heimilda?
Það náttúrulega grunnbókin minningamörki Hólavallagarði eftir Björn T.H. Björnsson. Það alveg lykilbók. Og hún bara því miður uppselt í eldar.
Já, hún fæst ekki.
Síðan önnur sem ennþá mér raritet eftir hann Úlf Friðriksson sem hann frá Litáin.
Já.
Hann skrifaði bók sem heitir eitthvað leiðin milli leiða sundurleysi þákar eða eitthvað svona.
Já, 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 já.
Hún er alveg stórkostleg.
Já, ég þarf að grafa hann upp.
Já, ég held að séu sko 70 eða 80 sem er að bíða eftir henni í bókabúð Braga.
Ég skil þig.
En hún er til á bókasafni.
Ég fer bara í röðina.
Já, hún er til í bókasafni. Já. Hún er mjög, þar fekk ég eiginlega hugmyndina af göngutúrum.
Já.
Af því hann
Það er svona leiðir í gegnum
garðin og endar yfirleitt á hestbæki hún á sýslu eða eitthvað.
En sko, garðurinn er stór merkilegur. Hvað er hann gamall?
Hann er sko fyrsta gröfinni tekin 1838 í nóvember.
Já.
Þá er reyndi sagt að garðin hefur tilbúin í allt sumari.
Sko. Já. Ég er svo sem heyrst þessa sögu. Þú mátt alveg segja hana um vökukonuna.
Já, og enginn hefur vilja sínum... nánast að það fari það hlutverk
já.
Því að hann það ekki að hvíli friði, hann þarf að vöku maður eða vöku kona þarf að
Vakta taka garðin.
Á móti öllum og leiða á til ljósins og
eitthvað
og hvað
já.
En máli var þarna 1838 að það var bara ekki nóg fínn sem dó þarna um sumari.
Ég hafði nefnilega heyrt að þetta voru svona einhverjum umrenningar sem að voru að látast
og vinnu konur tvær og einhver kall þarna og, en svo segir hann Þórður Sveinbjörnsson frá því í sinni ævisögu. Það var ekki fyrir en ég bauð mína konu fram.
Já.
Það var gengið í það.
Með göfugt á honum.
Já, bjóða konuna fram í þetta hlutverk.
Já.
Þá var garðurinn vígður og hann segir í sinni bók sko, að það hefði fyllt inn í 3000 manns til grafar.
Þetta verið alveg. Eins og höfðu ringja.
Sem það er alveg bara alveg líið því það voru bara 1400 manns sem byggu Reykjavík á þessi tíma.
Ég ætla að
Sko, eða þú ert trefin að kalla grópsögu, það hátt að lesa ævisögu Þórðar Sveinbjörnsson.
Já.
Það er alveg ótrúleg.
Ég þarf greinlega að fara í hillurnar hérna í bókasafninu.
Já. En það er náttúrulega, sko, þetta er ekki elsti garðurinn í Reykjavík. Við erum með Víkurgarð sem já. Er náttúrulega fyrsti. Hann, sennan við erum grafið í hann alveg frá landnámi.
Já.
En við erum með grafreiti, ég segi alltaf, sko, það er fyrstu merkjum líf. Er kirkjugarða sko
já.
Og það er grafreitur Lauganesi og það var grafreitur í Gufnis þar sem ábyrgðarverksmiðjan er núna.
Já.
Þar var heill kirkjugarður bara grafin upp.
Já.
Þeir byggðu ábyrgðarverksmiðjuna og
Já, hvað
svo var bara beinin grafin niður á öðrum stað.
Já, ég hef ekki heyrt þetta. Þetta er áhugavert.
Þetta var Kristján Eldjár sem gróf þetta upp.
Já.
Á sínum tíma. Og svo búin til mjög skemmtileg minningalundur Reynir Vilhjámsson landslagsarkitekt gerði þann garð mjög Þetta að kíkja á hann.
Hvar er hann?
Bara við Gufunesfabrikuna.
Já, 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 ég þarf að kíkja á það.
Það mjög spennandi. Svo í Breiðholtinu, hérna, í skóarhverun, beintum út enn einum.
Já.
Það sem Alaska reyturinn var.
Akkurat.
Það er grafreytur líka.
Já.
Þannig að þetta er víða.
Já, 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 já.
En þannig að, já.
Svo hefur við náttúrulega bæði við þeir og Bessastaði. Það er
náttúrulega.
Já, Þetta var svona gamlir grafreitir innan höfubrúkarsvæðisins.
Og sko, maður veit ekki hvort það eru fleiri, það má vel vera að sé á fleiri stöðum, sko, grafreitir eins og upp í Mosó eða það sem hefur verið, sko, einhvers konar...
Það mjög líklegt.
Já.
Er það ekki?
Jú, það lítur að vera.
Já, en hann nú alltaf svona langflottastur, hólufallagarður.
Já, hann nefnilega, sko, hefur fengið að þróast svo skemmtilega, sko, að því hann er í, sko, í notkun á svo miklum breytingatímu.
Já.
Það er skemmtilega, sko.
Það er merkilegt fólk sem hvílir hann.
Já, sjálfsagt. En ég segi alltaf, svo merkilegst í garðinum er svo sem stendur þér næst.
Já, það er alltaf rétt.
Það er
sjálfsagt.
Að því, já, kirkjugarðar eru fyrir lifandi fólk.
Já.
Ekki látið.
Það er rétt.
Komið miklu fleiri lifandi kirkjugarðar heldur en látnir.
Já.
Þannig að það er svo nálgum sem við virðingu fyrir hinn eftirlifandi sem kom í garðin.
Já.
En þessi saga Hólavallagarð sko er, hún er svo mikil sko því það er strax farið að þetta setti náttúrulega landsjóð á hausinn, þetta var svo mikil framkvæmt.
Já.
Og það var sko danskur stiftamaður Krüger sem benti Íslendingum á því að það væri nú ekki gáfald að vera með kirkjugarðin hún er í bæ og við hliðin á aðal vassbrunni bæjarbúa.
Á, ákveðlega.
Þannig að...
Ekki mjög praktíst.
Nei, þeir voru að drekka svona vatn sem var síjað í gegnum.
Úf.
Bólusóttar grafritina, sko.
Já.
En Reykjavík var vist algjört sóðabæli á þessum tíma.
Já.
Og það er svo gaman með hennan Krüger sem barðist fyrir þessari breytingu að hann fattaði upp á Austurvelli. Hann sem satt setti það inn í reglugerða, það er það ekki byggt.
Nei, það er þið torg.
Það er þið torg.
Já.
Þá var sko, þetta er svo löngu fyrir tíma alþingishús og allt það.
Já.
En hann sá þetta fyrir og lækjadorg.
Já, en hann er náttúrulega hvað, þýskur?
Nei, hann er Dani.
Hann er danskur. Já, en hann er sjálfsagt.
Það var að segja sögur en hann er gert eitthvað af sér í Danmörk og var sendur í pínu refsiðist. Já. Til Íslands er stiftarhlöður.
Er það ekki dæmi gert að senda eitthvað refsingu hérna, norður og, í haf?
Og hann kemur þessi gang og lætur gera Hólavallagarð. En hann er fluttur út áður en hann tekinu notkun.
Já, hann er ekki grafin í garðinu.
Nei, hann var bara búin að plana, það var
tekur það heim.
Og þá er byggt líkhúsið í garðinu, sko, um leið.
Já.
Þannig að það er sko stór merkilegt sko bara að þið skildi gera þetta strax þá.
Já, það er ótrúlegt.
Það, já, þú voru ekki að tengja þetta að það var náttúrulega ekki sjúkrási sjálfur sér til að byggja líkur sér við sko.
Nei, einmitt.
Þannig að síðan þegar komið nær 1900 sko þá er fyrir að gera vegginn í kringum.
Já.
Og það er verið mikið læti sko því það var steinsmiðafélagi í Reykjagorði svo sterkt eftir að sko, byggingu alþingishús, þá voru svo margir sem lærðu steinsmiði þar og Danirn sem byggðu alþingishús þeir skildu verkfærin eftir þetta var bara eins og í þróun að hjálp og síðan eru þá ógulega framleiðsla á steinkjöllurum sko, og húsin byggðu ofan á og allir þessi kattsteinn sem er renn vera að nota í Reykjavík og en þeir vilja að veggurinn sé úr hlöðnu grjóti En kaupmenn í Reykjavík, sko, þeir sáu náttúrulega sér leikaborðu og sér sko steypa neð framtíðarefni.
Já.
Það er þetta nýjasta, sko.
Já.
Og þeir vildu að þetta er steypt garðveikunum. Það var mikil átaka fundur, veist, það sem er steinsmiðafélagið og kaupmenn tókust á í held ég, í Bárunni og það er til reikningu sko, fyrir fundarsalin, leigun á fundarsal
já.
Og svo rukka sérstaklega fyrir brotna stóla.
Nei, hvað?
Það er eitthvað hefur gengið á. Og það nefnilega var svo típisk verktakasaga sem niðurstaðan
já.
Að auðvitað var veggurinn hlaðin úr grjóti, tilögnu grjóti og síðan púsað og steift ofan á
hann.
Þannig að þeir fengu báði sitt og almenningu borgað.
Já, einmitt.
Það er svona dæmikjör saga. Þannig að það er svona, já, almenningu lendur bara alltaf við því að bara borga. Þetta er bara veggurinn.
Já, hugsaði þér.
Þannig að það er að getur fundið svo mikla sögu í þessum garði, enda veist.
Var hann strax þá orðin svona stór eins og hann er núna?
Nei.
Þetta er áður en hann er stækkað, er það ekki?
Hann er búið stækkan sko
nokkru sinnum,
líklega. Fyrst er hann bara ferningur,
já.
Það sem við kallum klukknaport í dag,
já.
Það sem líkhúsið stóð áður,
mm-hmm.
Þá stóð líkhúsið í miðjum garðinu.
Já.
Náði eiginlega jafn langt frá suðugötu upp að líkhúsið og langt.
Já, verið bara alveg í miðjum.
Alveg í miðjum.
Já.
Og síðan er stækkað aðeins til suður,
já.
Svo 1903, þá er stækkað út af kirkjugarstíg.
Já.
Og svo 1918, þá er stækkað sko upp að ljósvallagötu.
Já.
Og 27-30, að þá er tekið niður með ringbrautinni.
Já, en þá er ekkert meira land til í rauninni.
Nei, og enda opnar í Fossvogi. Fossvogsgarður er tekin í gegnið 32.
Hvenær er búið að ráðstafa öllum leiðum í Hólavallagarði?
Það er náttúrulega á þessum tíma.
Á þessum tíma.
Stækkunin er 27, þá er vitaður að þeir eru komnir á
tam,
þetta eru búið og þá er byrjað að undibúa upp í Fossvogi.
Já. Er búið að nýta alla ráðstöfunina í garðinum? Eru einhver leiði eftir
já,
sem að...
Já, það eru nokkur
leiði. Eftir.
Já. Og en það er náttúrulega fækka, sko, það var ein kistugrefi í sumar.
Já.
Og það var kona sem var 103-104 ára.
Já, hvað segir?
Grafin við hliðin á bróðu sínu.
Já.
Sem dó fyrir 97 ára.
Hugsa sér, það er ótrúlegt.
Þannig
að gröfin hans í rauninni er komin úr grafhelgi. Þannig sé, nei, hún...
Það er miskilningur þetta með graf.
Já, ok.
Það er... Við lítum þannig að það er eina sem sagt er lögum að þegar að liðið 75 ár
já.
Frá því að síðasta gröf var tekin í kirkjugarði
já.
Þá megi leggja hana af.
Já, það er allur kirkjugarði, það já. Er ekki gröfin sjálf.
Það er aldrei minnst
ástæð. Þetta ástæk. Er einhver minnskilningur.
Já.
Já, gott að hreinsa það.
Já, en svo og það má ekki þó að sé búa afleggja hana, þá verður að merkja hann sem kirkjugarð
já.
Og það má ekki raska honum nema með leifi kirkjugarðar yfirvalda.
Akkurat.
En þó svo að það sé komið 75 þá veitir ekki rétt eins og gerðist með víkurgarð.
Já, einmitt.
Þeir byggja hótelið inn í hann þá.
Já.
Þá var reyndir ekki leita eftir samþykki kirkjugarðstjórnarinn.
Nei, það var ansi mikil styrir það.
Já.
En það ríkaðu nú sestu það ekki, svona mestu.
Jú, það er ekki þetta að gera í þessu.
Nei, þetta er komið.
Og það er náttúrulega komið upp merkilegt mál líka í sambandi við það, það var gerður fornlega uppgröftur.
Já.
Og þá kemur upp að öll bein mannvistalifar sem koma upp við uppgröft,
já.
Það má ekki grafa þau aftur. Það verður skýlast til þjóðminjasafns og þar fara þau í geymslu.
Þetta er raunni orðnar fornminjar.
Já, þetta er.
Já.
En... að taka bein úr kirkjugarði
mm-hmm.
og sitja á safn með varðveislu húsnæði Þjóðminjasafns.
Já.
Það er svona spurning, er það rétt á hverju maður að bein ekki að hvíli í friði í kirkjugarði? Sko?
Já.
En sko, víkurgarði var náttúrulega endalust vera að grafi í hann í sko 900 ár.
Já.
Og Bjötti á Björsson segir að ekki vera hægt að stinga niður skóplu öðruvíslina uppkæmi sko beinaleifar og kistubrot.
Já.
Og það er ekkit sko nýtt, það er gömul og nýtt saga sko með það. Því,
já.
Og lest bara upp af grafararsenuna í Hamlet.
Já.
Þegar grafararnir blind fullur er að kasta á milli beinunum og er að taka gröfina þarna.
Já.
og svo kemur náttúrulega Hamlet í kjölfar og tekur upp hauskúpuna og segir
einmitt, að vera eða ekki vera
já, að þetta er bara svo flott lýsing bara þetta er greinlega er verið endalaust að moka í og grafa í sömugarð aftur, aftur, aftur
þannig að þetta er ekki ný saga, þetta er ekki nýtt
og þessuna sko helgin eins og á Víkurgarði að það er náttúrulega það var marg búið að grafa það alveg sko
frá landnámi
og þess og hversu ofun í allt og styttan af Skúla hún er í gegnum undirstöðun og kirkjunni sem stóð þannig
það er áhugavert
og þannig að svo eru lagnir hérna frá sko, öllu þróunar stígi Símans því símstöðin var hérna strax og strax var að fara að grafa einhverja kaplón í jörðu þannig að hann er
Já.
Gegnum grafin sko
já, akkurat og nú komið hótel akkurat
þannig að þessi sko, saga Víkurgarðs er dálítið mikil og löng sko
því
þar er sko upp af íslenskar garðirkið
akkurat
Sýrbygg landlæknir fær Víkurgarð 1870 eitthvað
og
hann þekur hann með jarfi og fer að planta og gera garðirkið tilraunir
akkurat, ég hef mynd lesið með til það, það var verið að rækta bara þarna matjörta garðir
og það gleymd hann gleymdist alveg leið þetta væri kirkjugarður og þegar er byggt Reykjavíkur apotek var, fyrsta var byggt þarna við sko, það er síminni núna að það hann fari leiði til að gera neðanjara geimslu fyrir apoteki og fyrir að grafa og
kemur náttúrulega bara nýr
og bennir og bennir og það var allir að gleyma þetta var í kirkjúkar og þú veist það var 1900 og eitthvað
það er ótrúlegt
þannig að þannig að það er sko það er svo auðvælt að gleyma honum
aftur
og aftur
en er hérna Er grafísi í Hóluvallagarði?
Já, nokkur.
Það eru nokkur grafísi.
Já, bæði ofan
þar eru neðan. Já, að því þetta verið ekki þekst mikið hér að vera með svona grafísi.
Það er, Jón Sigurðsson Ingibjörg er í grafísi, í svona grafkvelvingu neðanjarðar.
Já.
Og það eru nokkra svolis í garðinu.
Þetta hefur ekki verið mikil hefð fyrir þessu
hér. Nei, það er ándýrt.
Já.
Svona þetta verið. En það er til þess eins og Akureyri, þeir voru með nokkra svona kvelvingar ofanjarðar.
Já, þegar nú sér maður þetta mikið ellendir, sko.
Já, það er það sem er verið að nota, sko, þá er líki grafið fyrst í jarð í kannski 3-4 ár.
Já.
Og svo er beinin tekin upp og sett í þessi grafhísi, þessi kvelvingar.
Já.
Þannig að þeir nota bara jarðina til þess að með þeir eru að rotna.
Já, nákvæmlega. Þetta var svolítið áhugavert að fylgjast með þessu núna í haust eftir að hún fellur frá Englandsdrottning.
Mm.
Allt í kringum svona grafkvellinguna þar undir kirkjunni og það er ótrúlega áhugavert, sko.
Já, sko, bara það að gildist grafara, þeir voru náttúrulega í svona stjættafélagi eða fagfélagi og þeir notuðu sko í þegar var verið að endur nota grafir á grafinnið og þá var allt rotuð og horfið nema lærbeinið og höfukúpa.
Já.
Og þá var kúpan sett öfst í gröfuna og lærleggjurnir kross undir.
Já, sem var svona tákmynd sem að maður sér.
Já, oft. Svo notuðu þeir þetta sem sitt merki.
Já.
Grafararnir. Sem var svo síðan takk fyrir dauðan, takk fyrir eitur og
takk
fyrir stjórnmálaflokku.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það þetta er bara sagar að hvernig það verður til
það er áhugavert, það er mjög áhugavert
en þetta er það er hægt að finna svo marga vinkla á sögu kirkjugar að það er alveg alveg svakalik hvernig þetta er mist sig í það
já, nákvæmlega ég trúi því en hérna, hver svona þannig vökukonan í Hóluvallagarði en svo er hún náttúrulega, hún steinun á sjöunda á, hún var flutt af skólaru holtinu
hún náttúrulega sko fyrst er þau flutt af Rauðarsandi og ákjær fyrir að myrt maka sína
akkurat.
Bjarni og Steinun og svo voru þau heilengi í fangilsu Bjarni náður endur að sleppa þrýsar úr fangilsi
ég vil lesa þess að sögu, hún er alveg stór merkileg og áhugaverð saga
það er, sko, þeirra, svo heldur hún áfram, ég finnst það svo frábært, sko.
Já.
Þau eru dæmdi dauða, hún deyr í fangelsinu,
já.
Sko, og þar sem hún saka kunna, þá mátt hún ekki fara í kirkjugar, þannig að hún var bara hauslið upp á skólaveruholti.
Já.
Þar sem hún aðal inn, koma ný bæin.
Já.
Og það þótti búið að góða lukku að kasta steini í.
Já, þetta er verið orðið að heljarna varða.
En svo þegar þeir fari í hafnar framkvæmdur og farin að sprengja grjót upp enn sem Austurbæðarskóli er núna þar.
Já.
Þá er disin orðin fyrir.
Já.
Og Matthías þjóðminnavörður fengið til að grafa þetta upp.
Veistu hvar hún var?
Sko, mér skilst þetta verið hérna á milli Austurbæðarskóla og Hallgrímskirkju. Það er á því svæði.
Svona í rauninni bara það sem að Vörðurskóli er
já,
eða þar. Þar og, já, bílastæðinu þannig á milli
þú opar sko, þú var upp á háhæðinu
tækniskóla, já, já
og því, já svo þegar að grafið, þá verður allt vitlust í Reykjavík
já.
Því sumir, bara, segðu hún glæpa kvendi og á bara huslana þá í Vatnsmýrinni eða Öskjuhlíði eða eitthvað menn aðrir fóru í það að hún væri saklaus
já.
Og ætti bara að fá útför á kostna ríkir sinns og
já.
Eins og enda náttúrulega bara í Hólavallagarði.
Já, já, sem er endar bara mjög gott.
Já, en hún var ekki skráð inn í garðin, skilst mér fyrir 1960 og eitthvað.
Já,
hugsa sér. Þá var hún færti bókar þar, sko.
Já, þetta er löng saga.
Löng og svo er settu, eða sko Gunnar Gunnarsson skrifar bókinar,
já.
Svartfugl, síðan hún bríet situr upp sem hérna leikrit 1980 eitthvað í yðnum.
Já, já.
Og þá verður þetta ennþá mér ástasaga, þetta er Gunnar með, að steinun hafi verið fórnarlamb líka.
Já.
En þá fór að koma rósir á leiði steinunar út í garði.
En áhugavert.
Og það var sagt að fólk sem ekki mætti eigast hefði væri að hittast þar.
En á, er þetta ennþá að gerast?
Ég veit ekki.
Hefur orðið varfið
þetta? Ég sá þetta fyrir því einmitt í upphafi fyrir 27 ári en þá sá ég par alltaf hann sem var stingar saman nefjum.
En áhugavert. En það hafði ekki byrst neina rósir á leiðin ennast? Það
er svo rósir, sko, nú er búið að setja karm í kringum mikinn karm og svo er búið að flytja sand af rauðasandi.
Nei, hvað
sé? Setja í leiðið. Og...
Það er alveg nostra við steinunni.
Já, já.
Það er bara, að er bara gott.
Svo heyrði ég það að það veri ungt fólk sem var að gera heimildamynd um.
Já, það er áhugavert.
Og þau var að fara til Noregs því Bjarni var lífláttin þar.
Já, akkurat það var fluttur.
Og mér skilst að normenn séu sko alveg með pervertiskan áhuga á öllu svona refsingum og þeir eiga fæla og skrár og skýslur um alla brenni merkingar og rafskjöllingar og aftökur og allt.
Vá.
En gert um aftöku Bjarni.
Það er áhugavert.
Og vitandi að hann slapp þrísvar úr fangir sem
það
er.
Allan hafið sloppið.
Ég sé.
Hvað veit
sagan
maður?
Sagan er ennþá til, sko.
Það er mikil skemmtilega saga.
Já, allan að rópið því rýmislegt.
Ganski er skur afkomendur Bjarna bara í Noregi.
Já, og sko útskýri það þetta oflæti fylgdarmannsin sem kynnti sig alltaf í að fylgdarmæði Bjarna og hann kallmaðin, kall minni í döðunum.
Já. Já.
Hann er eitt í frásagnar ummynda.
Já, emmitt. Þetta er áhugavert.
Sagan heldur alltaf áfram og það er svo merkjöld til að fyrir að skoða þetta að kallar verða alltaf ástfangnir af steinunni þegar það er að skoða þess að sögu.
Já.
Það bara heillast alveg af henni.
Það er útrúlega merkjulegt. Ég hveti allar til að lesa þessa sögu sem hafi ekki lesið sögu steinunnar.
Já.
Og bara...
Og það er svo merkjöld að hitti fólk á Barðaströndu eða Patrisfirði þannig að þetta stendur þið svo nærri, þetta bara gerðist svo,
það er svo stutt, okkur,
já, bara svo mittið jól og COVID eða eitthvað.
Já, já, já.
Og þau eru bara á því að þau eru saklis.
Já, alveg, að þau hafi ekki myrt
makasína.
Makasína,
það er bara alveg hörðu á því.
Já, þetta er, hérna, ég er sem að, bara núna í kjölverða þessu spjallum, ég er sem að, ég á þess að sögu.
Já.
Það tínan hann er úr bókahillinu og les hana aftur.
Hún er daldið sko, náttúrulega byggða, daldið mikið á málskjölum.
Já.
Daldið svona, á vantar ástina í þetta sko.
Já, já, þetta er náttúrulega svona tæknilegt.
Já.
Já.
Bríet kemur með, þegar hún setur upp leikrit, þá verður þetta ástar sagt.
Já, 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 svona færir í.
Já, já, því þau,
mýkir þetta allt upp.
Þau eignuðu spatt saman,
já.
Bjarni og Steinun.
Já. Þannig að það eru afkomendur þeirra?
Þau áttu náttúrulega börn fyrir.
Já.
að þú áttu börn með sínum mökum.
Nákvæmlega.
Þannig að þetta er heilmikið sagt.
Við erum komin hérna, komin hérna í heilmikla sakfræði sem er alveg frábært og hérna, og hérna, og bara... Svo
en þetta er bara ein sagan sem já, eru með fullan garð af
já, fólki. Hvað er svona næst sem að er svona dettur upp í hugan sem að er áhugavert sem þér finnst merkilegt við já, garðin fyrir sé, utan steinunni og vökukonuna
og þá er ekki að segja, þá var bara lífríkið
já
sko, að við vorum að tala vegginn að það er búið að gera könnun á mosa
já.
Ofan á vegnum bara með frá ljósvallagötunni
já.
Og það, ég man ekki hvort það er 30 tegundra mosum sem finnast á vegnum
þannig bara fyrir garðkjufræðing hlýtur það að vera stór merki
og þar eru þrjár mosategundir sem eru á válista Evrópuráðs
nei hvað segir
þannig að þetta er bara saman safna það er allt orðið svo mikil saga þarna
já.
Það eru sveppir þarna sem finnast hvergi annars þar á Íslandi
já. Hefur eitthvað verið ritað þetta? Hefur eitthvað tekið að sér?
Nei.
Ég held að þetta verið mjög flott verkefni fyrir eitthvað sem að vera í doktorsnæmi.
En sko...
Er það ekki?
Ég veit, sko, þetta þarf að vera miklu breiðari saga, ekki já. Bara...
Nei, ég er bara að spá í bara gróðurinn í garðinum,
já,
sko.
Já, já. Það er búið bara... að gera tráskýslu, bara skrá hvert einasta tré þarna og greina það og staðsetja það í skýslu.
Já, já.
Alla runna og allt bara
hvernig með grísið eitthvað í garðinum
já,
já. Það náttúrulega þarf að
nú er komast á tíma sko þessi elstu reynitré
já, en hvað gerði, plantiði nýju
já,
eða?
Við laumum inn við gerðum sko, þetta verður ekki íslensk átakasaga þar sem nei. Við ráðist í svona átakað grísja og svo plantað inn en við tökum niður hægt og rólega
já,
tré,
skiptið út
og svo laumum við inn
já.
Trjám Þannig að þetta verða svona hæg endur
Nákvæmlega, sko. Að því ég veit svo sem að það er ákveðna reglur varðandi gróður í allan að nútíma kirkjugörðum.
Já, ég það bara bannað að sýta trjákjönd á gróður.
En ég held að hólufallagarður eru mjög skrítin ef hann væri ekki mennin tré.
Já, það verið sko líka pæling ef við friðum hann sko, að því ef við teknum við birki tré þá sýtti birki í staðin.
Já, 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 já.
En það er ekkit eins birki í dag eins og var.
Nei.
Í garðinu. Við erum búin að þetta er alltaf orðið svo rækt og beinvaksið
já.
Og flott en þessi tréð sem voru bara út í náttúrun eru svona krækklótt og
já, já, já.
Svo er bara veður fara breyst svo óbúslega mikið.
Það er rétt, það hefur áhrif. Það hefur áhrif.
Það er alltaf þar annað vakstarlaga að trjám í dag.
Já, akkurat. Ég á vinkonu sem á hérna pláss í garðinu mjög akkur. Hún er búin að því að mér skilst að fá leiði til þess að fá hvíla í dufkeri og ná ömmu sinni.
Já, ég meina
það. Er það ekki svolítið að gerast?
Það eru sennilega komin 40 dufkjur bara í ár.
Já, og þau eru þá sett ofan á...
Ofan á...
Sem sé...
Gamla reyti ofan með skipulagningu, þá komast alveg 12 kér og ná hverja kirstu.
Já, er það ekki?
Jú.
Já.
En þetta er það náttúrulega bara eins og þétting byggðar í 101, sko, þetta eru bara...
Akkurat, af því þetta er náttúrulega svolítið vinkunana með Aska Bæjörns að því við erum að fara framlega duftker þannig að okkur finnst þetta bara mjög áhugavert að hérna að þetta er svona góð nýting í garðinum
það er ekki til umhverfisvætni aðferð en að nota gamla kirkjugarð
já.
Aftur sem
já.
Kirkjugarð
sko,
halda áfram þú er ekki að brjóta nýtt land
já. Hver er svona þín framtíða sín varðandi það varðandi kirkjugarða
sko Bálfarir aukast svo ofbúslega hrætnuna og það er bara frá því ég byrjaði görðanum þá var alltaf 7 ár eftir að gufunaskarður fyllist
já.
Í þessi 27 ára þá verður gufunaskarður alltaf fullur eftir 7 ár
já, já.
En bálfarir þeir aukast svo ofbúslega hrætnuna
já
þannig að það er og stór
hluti af hverju heldur það sé?
Bara praktíku og þessi aðra pælingar og bara þessi
og þróun
og já. Fólk er bara tilbúið að Svo náttúrulega þessi pælingi þegar að þetta verið sóun á landi.
Já, já, það er svona ákveði sjónamið líka.
Já, ég er bara að þakka fyrir að skulum hafa þessa kistugrafriti.
Já.
Því að annars væri við bara með...
Blokkir.
Blokkir, það væri bara búið að byggja hérna og er, þetta eru einu sko grænu svæðin oft í hverfan.
Já, já, það er rétt, það er rétt.
Og það er ekkit það sem við kallum andrými.
Nei.
Hugsaður eins og vesturbæðin. að jú, þau eru með ægisíðuna
já, já, já.
En að geta komið inn í Hólavallagarð og kirkjugarðar eru þannig að það þykir bara allt í lagi að sitja á bekk
Algjörlega, ég hérna bjó fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan á Reynimel og hérna, ég labbaði alltaf í gegnum kirkjugarðin ef ég var að fara niður í bæ eða heim úr bænum
já.
Sama hvað tíma já. Það var sko
Ég held að það aldrei mannlefs þessi garður
Nei, það var alltaf ykkur
En að sitja vatni. Þar og bara hafa þetta andrými getur íhugað og bara hugsa málinn eða
Já
Sko, við höfum engin önnur svæði
Nei Þetta eiga að vera, ég alveg sammálega, þetta mega og eiga að vera svona ákveðin svona almenningssvæði.
Já, en undir þessu, þetta ekki almenningsskarður.
Nei, en ég meina svona að þú veist að fólk á að alveg ekkit vera vegra við sér að labba í gegnum fallegan kirkjugarð.
Og njóta íhuga og bara,
Já.
Sko, og bara pæla og
Já.
Ég segi ofta að það að lægi að drullu halast í kirkjugarði.
Já.
Mátt vera bara tillaðir og vera annars hugar og
Já.
Erfitt að vinna það reyndar.
Nákvæmlega.
Það er bara þessi pæling að kirkjugarðar eiga sko, eða lífi.
Og... Já. Ég nákvæmlega, ég hef mjög mikið náhuga kirkjugarðum og ég vil eitt reyna nú helst að skoða minnst og hvort einn ef ég að ferðast.
Svo er þetta grendarskóur fyrir Melaskóla og Vesturbæðarskóla.
Já, já.
Og allir leikskólanir koma hann og Landakotskóli kemur. Og...
Já, já.
Endalist, sko, ná sér í lauf og haust.
Já, til þess að föndra
og... Föndra og læra reikna
já.
Meðalaldur.
Akkurat.
Á svo raunhæð verkefni, sko. Þetta er, sko, endalist möguleikar á notun og hvernig hún nýtir svona garð. En þetta þarf alltaf að vera forsendum kirkjugar.
Akkurat.
Það þú mátt ekki gera hvað sem er,
já.
Sem er, sko.
Er eitthvað svæði í Hólavallagarði sem að sem sé eru grafstæði sem eru ekki kristin ásatróar eða
ég bara ekki hugum
er... ég veit að það er svoleiðis reytur upp í Gufunis kirkjugarði og líka í Kópús kirkjugarði
það eru sko í Gufunis er með sko, múslimareit, ásatróareit, búttatróareit utan trúfélag
já.
Og svo bara venjulegan
En það er náttúrulega kannski ekki verið hugsunin hann á sín tíma þeirra.
Nei, það sem voru bara allir í
kirkjunni. Já, já, allir voru í kirkjunni, akkurat.
Og náttúrulega við vitum ekki um það sem eru verið að gerast í dag, fólk kemur í dufkirri og
já.
Svo bara nafnið sett á steini eða
já, já.
Kopar platta og...
Akkurat, skiptir sjálfum sér ekki
sko, þannig. Og kirkjugarðar eru ekki, þannig ekki trúarstarfsemi.
Nei, nei, nei.
Þetta er bara, sko, já...
Þetta er grafstæður já, akkurat
og þannig að við erum ekkert í því sko
Nei.
Þannig að það er
akkurat
er ekkert í trúa starfsemi sko
nei,
en það skrýti að þetta heyri undir kirkjuna
já,
en
er það ekki líka bara hefð?
Jó, og að því að kirkjugarðar landsins voru færðir þetta er sjálfseignastofnunir en færðir undir eða sóknunum til rekstar, að sóknir er að reka
já, já
og en svo eins og hér Reykjavík að þá eru ásatrúar og siðmennt og þeir eru allir í stjórn kirkjugarðana
já, já
þannig að þetta er
sko, þessi fulltrúið allra trú og lífskoðunar félaga
já,
akkurat
þannig að það er, ég held að segja 24 í stjórnin
já, þetta er nefnilega ansi mörg félag
já, og það eru þessa fríkirkjur óháðið og fríkirkjur
já, 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 já.
Katolsku söfniður.
Akkurat. Ég ætla að fara að hérna, viljum að hætta í byli. Ég ætla nefnilega að fá að tala við þig aftur, eftir smástund. Ætlum að skipta sér tvennt. Það verður sem sé, við talum í heimi, 1 og 2. Og en hérna, ég meina spurningu sem langar að spyrja þig í lokinu á þessum þætti er og sem að við höfum spurt aðra viðmælindur er hvort að þú hafir gert ykkur að ráðstæðanir varðandi þitt eigið andlátt
veistu það, ég sé bara nei,
nei.
Þetta verður sko vandamál þeirra
þetta verður vandamál, já,
já eða, bara... eða val, þeirra val ég...
og það er bara allt í leið
þannig að
þið er alveg sama hvort þú ert grafin eða brendur
ég, ekki mitt mál
hvað verður sungið yfir þér eða, hvernig, það er bara frábært
Æ, ég segi, ég verð ekki á staðinu þannig að ég ætla ekki að vera
þú ætlar ekki, ekki að skipta ráðs
nei,
það er frábært en takk fyrir spjallið og þetta er búið að vera alveg gríðarlega fróðlegt. Ég hugsa, ég gæti örugglega setja eitthvað og spjalla við því í svona tvo tíma.
Ég veit að, ég á ekki búið nálægt mikrofónu, sko, ég er óstöðandi, sko.
En við ætlum að, hérna, taka, hérna, við ætlum að loka þessum þetta og síðan opna ég annað vitafliði sem að við byrtum svo aðeins síðar. En þá ætlum við að taka aðeins annað svona, annað spjall sem sé, það sem snýra að ákveðnum hefðum Íslendinga í kringum kirkjugarða. Þannig að takk fyrir spjallið.
Og, takk fyrir boðið.
Já, og kæra þakki fyrir að koma. Þannig að við lokum þessum þetta. En við ætlum að sitja námfram og opna nýtt spjall og þið þurfum að býða pínlítið eftir því. Við látum líða svona cirka hálfa mánuð á milli þess sem við byrtum við til nokkar. Þannig að við heimir komum aftur.